«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Василь Быков не аднойчы выказваў пессимизм, что да национальная будучыня Беларуси. Маўляў, насельніцтва краіны ўсё ніяк не вырабіцца у паўнавартасную еўрапейскую нацыю і ці ўвогуле некалі вырабіцца пытанне. Знешне яно быццам так і ёсць. На працягу апошніх 10 гадоў публіка ў масе сваёй маўкліва назірае за тым, як пад ударамі ўлады падаюць сімвалы і фарпосты беларускай ідэнтычнасці. Зноў, як і ў савецкі час, зачыняюцца школы, звужаецца сфера ўжывання роднай мовы, забараняецца нацыянальнае бачанне гісторыі, з назваў вуліц сціраюцца імёны. Словам, быкаўскі пессімізм абгрунтаваны. Але сам Васіль Быкаў заўсёды падкрэсліваў, што, будучы пессімістам, ён прагне, каб ягоны пессімізм быў абвергнуты жыццём, гісторыяй ці хаця б апанентам.
Для того, как домагчыся свободы, перш за ўсё трэба домагчыся державности. А для того, как домагчыся державности, трэба свядомить себе нации, особенной нации. Тоталитарные силы это выдатно разумеют. И перш за ўсё яны починаются ключевого момента. Яны адмовляют нации у ее особенности. Они кажут, что не такой нации, белорусская. Частка российской нации. С этого все начинается. Творается продумовый именно основание этой частки, именно как частки иншей нации, а не целого. Бо коли допустить основание целого, тогда имперская идея в этом сенсе терпит фиаско. В основе всего этого процесса лежит мова. Мова. Имперцы, видатно, ведают, что нация без мовы – это не нация. Это уже половина имперской перемоги. Дали додать до этого полное силовое закабаление идеологичное, то шансов на достижение свободы белорусами остается вельми нешмат. Спроб национального отражения уже было несколько в нашей истории. И они были разные ступени эффективности, але они все кончались еще большим заневолением, еще большей катастрофой. Так было в 18-м стагодзе, в 19-м стагодзе, так было в 20-м стагодзе. И когда говорить про будущее, так мы должны ведать, что в ближайший час чекать чего-нибудь кардинально в этом смысле немагчыма. Запотребуется еще, и может быть не одна такая спроба, может быть целый шерох спроб, которая, некая из них, приведет до нашей мэты. Я, правда, не оптимист, але я такий пессимист, который прагне, каб его на пессимизм был обвергнуты житчом, ці гісторії, ці навод опонентом.
У сённяшняй перадачы мы паспрабуем знайсці аргументы на карысць беларускай нацыянальнай перспектывы, на карысць беларускай нацыі, таго, што яна ёсць і што ў яе ёсць будучыня. Шмат каму з вядомых у краіне людзей такое пытанне падалося дзіўным. Маўляў, аргументы і так вядомыя ўсім. Тым не менш, адказы даваліся самыя розныя, нават процілеглыя. Яны і прагучаць у сённяшняй перадачы, але найперш прафесійны аналіз нашае сучаснае нацыянальнае сітуацыі, які зрабіў філёзаф Алесь Антіпенка.
Па-першае, трэба зразумець, што адбываецца з беларускай нацыяй і дзе яна знаходзіцца. Начинаючи с 1996 года, минавито после другого референдума, в Украине отбываются два истотных процесса. Это ресоветизация. Знаки этого процесса бачные повсюду, починаючи от мита про другую сусветную войну, как мита народжения нации белорусской, и заканчивающей системой эдукации, где были спынены всякие процессы реформования. Это первый процесс ресоветизации, другий процесс ре-русификация. Знаки этого процесса так само повсюду видовочные. Вот я вышел зараз на проспект. Повсюду в городе можно бачить обвестки, что до нас в Минск приезжает один и светит цирк лилипутов. В Минск не приезжают выставы с Лувра, итальянских музеев. До нас не приезжает Савьер Соляно. Нема так само президента Франции. Президент Злученных Штатов так само уже давно не наведывал Беларусь. Зато у нас самый уникальный цирк у свете, цирк лилипутов. Теперь, когда получить эти два процесса, то можно сделать простую выснову, что тягом этих 10 годов был припыненный процесс формования сучасной белорусской идентичности. И тому, когда упадать в пессимизм, то можно сказать, что белорусской нации нема. Я б не упадал в пессимизм, я бы сказал таким чином. Зараз есть значная частка белорусов, яких можно назвать представниками сучасной белорусской нации. И есть еще большая и еще значная частка белорусов, яких можно назвать советскими, постсоветскими белорусами. Это люди с размытой идентичностью. Это люди, которые не сделали еще своего выбора на корысть своей краины, своей культуры, своей истории и, соответственно, своей будущей. Это нация, которая находится на шляху формования. И то, что мы бачим в последние годы, это попросту певный рух назад у справе формования сучасной белорусской нации. Фактично с Беларуси зараз робится усходняя Украина. Бо люди с размытой идентичностью, люди, которые не находят себе у певной вызначенной культурницкой системе координат, у системе историчных координатов, и они ніякі. Яны не ведают, какая ихная будущность. Яны не ведают, чего они на самом деле хотят. Яны не выявляют никакой инициативы. Яны позбирают всякого выбора. Глядя на эти проявы, можно быть пессимистом. Але, когда разважать в масштабах часу большим, чем это и опошние 10 годов, то я не бачу никаких подставок для пессимизма, потому что есть некоторые процессы, которые имеют совсем меньший масштаб часу. За 3 месяца дитя у человека народиться не может. Треба 9 месяцев. Нации не нарожаются у одну или две пятигодки. Часом не хапая навод человеческого життя, как статься светком того, что сучасная нация сформовалась.
Радио «Свобода. Вострая брама». Диспут с Быковым. Аргументы на корысть белорусской перспективы и белорусской нации. Поэт Славомир Адамович наиважнейшими доказами існавання нации лічить себе, своих свояков и приход нового белорусского поколения.
Просто есть я, есть моя чудовная сестричка, которую я с каждым вертанием открываю у нее такую патриотку, что інший раз боюсь, как в сравнении с ее не оказаться либералом неким. Это мой род, это мои верши, это мои любимые жанчыны, это наше новое поколение, у тим ліку тое, якое я критикую за слабые творчие высилки. И тем не меньше на белорусское наше поколение, новое, молодое, зусім молоденькое.
До аргументов Славоміра Адамовича лекар Андрей Вітушка додав еще и наявность национальной элиты. И он так само не згодны быть пессимистом.
Я не згодны по двух причинам. Первая причина вельми простая. Другое слово, которое сказал мой сын после слова «мама», было слово «тата», а не «папа». И зараз просто сердце радуется, когда я прихожу до хаты, он до меня бежит и кричит «тата, тата, тата, тата». И это мне не позволяет усомниться в том, что все будет добре. Ну, а другий аргумент, я ніколі не визнавав дефіцита у сябрах і знайомих белорускамовних. І серед їх шмат людей, які на 10 голов по своєму розвитті, по своєму потенціалу, вищіше за теперішніх чиновників, службовців, які чудово зможуть у будучому зайняти їхнє місце і змогуць зрабіць тое, што называецца сацыяльна-эканамічнымі рэформамі. Я ведаю такіх людзей, і мне вельмі радасна з гэтай нагоды. З іншага боку, сярод маіх знаёмых даволі шмат беларускамоўных людзей, якія прадстаўляюць так званы сярэдні клас, які з'яўляецца асновай любого грамадства. І тое, што я ведаю такіх людзей, тое, што ў іх ёсць дзеці, тое, што яны хочуць сабе яшчэ дзяцей, і тое, што мне дастаткова часта бываюць сустрэчы з такімі людзьмі новымі, мне таксама не дазваляю сумніцца ў тым, што ўсё будзе добра.
Такім чынам гаворка ідзе пра жывых людзей, як галоўны аргумент у палеміцы з быкаўскім песімізмам. Музыку Лявону Вольскаму дастаткова эліты беларускай праслойкі, якая на тле астатняга грамадства заўсёды выглядае прагрэсіўнай.
Магло б давно ўзнікнуць цягам апошніх 300 гадоў гэта ўсё, і беларуская нацыя, мова і гэтак далей, нічога не знікае. Чапляецца як зараза, як нейкі там вірус, мікроб да чалавека, які па паходжанні не абавязкова мусіць быць беларусам, прычым нармальна абсалютна развіваецца беларуская культура ў абсалютна неспрыяльных умовах. Тым не менш, выходзяць кнігі, нармальныя філасофскія працы выходзяць, выпускаюцца музычныя альбомы і гэтак далей. І сярод людзей абгрэйджаных і прасунутых гэта больш рэйтынгава і папулярна, чым аналагічная вытворчасць па-расейску. Нацыя, можа быць, канчаткова не склалася. Она неаднародная, але вось гэтая прагрэсіўная так званая праслойка беларуская, цяпер на гарадская, яна ўсё роўна застаецца, і як бы гэты адсотак, мне здаецца, падвышаецца, а не падае.
Таксама пра людзей, як галоўны аргумент для Быкава, казаў дырэктар гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас.
Вось сёння з намі тут і прадстаўнікі Грузіі, і прадстаўнікі Польшы, і я думаю, што яны могуць пацвердзіць, што беларусы нічым не горшыя, больш таго. Учора гаспадар Сасоцкі Скарышвілі, прэзідэнт сусветнай лабараторыі такога вядомага ўплывовага аналітычнага цэнтра Грузіі, хадзеў па Мінску, цокаў языком, уздыхаў, захапляўся і зайздросціў нам проста светлай зайздрасцю. Сапраўды, мы не цэнім таго, што маем. Хопіць пераконваць сябе ў тым, што мы, беларусы, такія затурканыя, закамплексаваныя, такія ні на што не здольныя. Калі б у нас, у Беларусі, ўзровень жыцця апусціўся хаця б да палову той планкі, на якой ён знаходзіўся ў Грузіі перад рэвалюцыяй РУШ, то беларусы імгненна паднялі б любую ўладу на вілы. Таму наш вось такі адносна нармальны ўзровень жыцця ў параўнанні з іншымі краінамі былога СНД, это вынік нашай рашучасці, нашай патрабавальнасці і нашай, так сказаць, мужнасці, з якой павінна лічыцца любая ўлада, нават гэтая.
А вось погляд з іншага боку. Пісьменнікі Уладзімір Арлоў і Адам Глёбус кажуць, што самы галоўны наш аргумент – гэта наяўнасць сваёй дзяржавы.
На палітычнай мапе свету існуе краіна пад назвою Рэспубліка Беларусь. Нацыя здолела зрабіць гэта, а значыць, у яе ёсць гістарычная перспектыва.
Мы атрымалі дзяржаўнасць. І мы не проста атрымалі дзяржаўнасць. Мы на мапе свету намалявалі, а потым вытатуіравалі контуры сваёй дзяржавы. І мы так это зрабілі, што на кожным глобусе палітычным зараз ёсць эта дзяржава. А змыць татуіроўку без крыві і вайны ўжо немагчыма. Значыць, мы ўжо ніколі не адступім. Просто так. І нават калі эта дзяржава будзе знішчана, не дай Бог, то след ад яе застанецца ў гісторыі ўжо назаўсёды. Калі мы маем дзяржаву, значыць, мы яе заслужылі, значыць, мы адпрацавалі папярэднія ўсе этапы, якія неабходна для стварэння дзяржавы. І таму я лічу, што гэта вельмі заслужоны акт, што мы маем дзяржаву.
Спявачка Кася Камоцкая гатовая аспрэчыць гэты аргумент, маўляў, беларуская нацыя яшчэ не склалася, бо нашу дзяржаву нельга назваць нацыянальнай.
Я лічу, што яна яшчэ не склалася і што якраз такі працэс гэты ідзе. Таму што стварэнне нацыі непарыўна звязана з нацыянальнай дзяржавай. Гэтую дзяржаву ніяк нельга назваць нацыянальнай. Палітыку нашу ніяк нельга назваць нацыянальнай эканамічнай палітыкай, ці знешнюю палітыку ніяк нельга назваць нацыянальнай. Таму фактычна не хапае малага, не хапае нацыянальнай дзяржавы. І калі яна будзе, гэты працэс, я думаю, будзе якраз такі і адбывацца, і будзе завершаны.
Свой уласны аптымізм Кася Камоцкая чэрпае не столькі ў наяўнасці дзяржавы, колькі ва ўчынках людзей.
Прыкладаў безліч. Хаця бы гэтыя хлопцы, якія зараз там галадуюць у Жодзіна. Прыклад нармальнага, дарослага, сур'ёзнага стаўлення і до сябе, і до сваёй нацыі. За гэты апошнія гады, не глядзячы на Лукашэнку, вырасла новая генерацыя людзей, якія цалкам усведамляюць сябе беларусамі. Беларусь і яе незалежнасць з'яўляецца для іх найважнейшай каштоўнасцю.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Дыспут з Быкавым. Аргументы на карысць беларускай перспектывы і беларускай нацыі. Філозаф і паэт Ігар Бабкоў у якасці свайго аргументу прыводзіць беларускую загадку, якую трэба разгадаць.
Беларускае грамадства – гэта загадкавая рэч, гэта надзвычай моцнае грамадства, яно як бы збітае. На чым гэта сацыяльнасць беларуская трымаецца, ніхто да канца не разумее, таму што грамадства нібыта падзелена па моўнай прыкмеце, па ідэалагічнай, і па культурнай, розныя арыентацыі на захад, усход, поўнач, поўдзень. Тым не менш, чамусьці яно застаецца надзвычай жорстка сцэментаваным. Я думаю, што гэта самая галоўная задача інтэлектуалаў, культуролагаў, практыкаў, гэта адчуць гэтую матрыцу, на чым жа трымаецца гэтае грамадства. Калі мы зразумеем, на чым яно трымаецца, дзе гэты небачны каркас, то тады перспектывы беларускай культуры будуць значна больш.
Больш ясныя і зразумелыя.
Вядома.
Мастак Рыгор Сітніца кажа, што яго найбольш абнадзейвае тое, што беларусы пачалі мысліць маштабамі сваёй тэрыторыі.
Гэты народ, колькі жыве, столькі ён і дае падставаў, што яго няма. Але жыве і нікуды знікаць не збіраецца. Ён можа трошкі мяняць сваё вонкавае аблічча па моўнай прыкмеце, там ці па якой іншай, але ён нікуды не знікае і не атаясамлівае сябе з нейкім іншым народам. Ён усё роўна застаецца беларускім народам. Тым больш за апошнія дзесяцігоддзі пры ўсёй квазі-дзяржаўнасці, што б там ні казалі, але цяпер нават самы апошні забулдыга ведае, што ён беларус, а не вялікі савецкі народ. От гэта вельмі станоўчы фактар. Прывучылі нарэшце гэтую нацыю думаць фарматам сваёй тэрыторыі. Да, зрусіфікаваная, так, спапсаваная моладзь, але яна ўсё роўна, от мы любога зараз сустрэнем рускамоўнага піжона, і ён скажа, што ён беларус.
Філозаф Валянцін Акудовіч падсумаваў аргументы пра людзей, тэрыторыю і загадку ў караценькім трактаце пра сакральнае пакліканне беларускай прасторы.
Цягам апошняга тысячагоддзя еўрапейскай гісторыі беларус, як суб'ект гэтай гісторыі, раз-пораз схавалася ў сваю адсутнасць. Але яна ніколі не знікала як суб'ект еўрапейскай прасторы. Незалежна ад таго, якія дзяржаўныя ўтварэнні апаноўвалі гэтай прасторай: Полацкае княства, ВКЛ, Рэч Паспалітая, Расійская імперія, СССР. Дык вось, нягледзячы на ўсё гэта, Беларусь заўсёды вымагала для сябе адметнага прасторавага статусу. Нават забараніўшы назоў «Беларус», Расійская імперія мусіла вынайсці для яе прычынную пазнаку – «Северо-западны край». Нават адсекшы лязом прэска міру заходнюю Беларусь, Польща не магла не выделіць яе свайго цэлага, як крэсы всходні. І колькі б разоў за апошні тысячагоддзе гэта прастора не разрывалася на кавалкі рознымі дзяржаўнымі, ідэалагічнымі, канфесійнымі ўтварэннямі, яна рана ці позна зноў гуртавалася ў нейкую топасную цэласнасць, канфігуратыўна блізкую да сваёй прототапалагічнай мадэлі. Усё гэта досыць пераканаўча сведчыць, што прастора, цяпер пазначаная этнонімам «Беларус», мае сваё сакральнае пакліканне. А значыць, і надалей яна не стане чакаць сабе, хоць якое месца ў будучым, а будзе патрабаваць і займаць яго сама для сябе. Іншая рэч, якім зместам пабярэцца гэтая сакральна вылучаная прастора, якія каштоўнасці на ёй запануюць. На вялікі жаль, адказы на гэтае пытанне пакуль залежаць толькі ад тэмпераменту таго, хто адказвае, а не ад ужо яўленых сутнасцяў, якія самі яшчэ чакаюць будучыні, каб аб'явіцца для нас. Для мяне гэта вельмі істотны момант, менавіта прасторавы, бо ён не штучны. Ён от у сваёй гісторыі тысячагоддзя подцверджаны. Штосьці тут ёсць, чымсьці гэтая прастора ёсць адметна. Інакш бы уже не тысячу разоў скаланізавалі бы ўшчэнт. Каб не было вось гэтай сакральнасці ў яе, мы бы ўжо не існавалі. Гэта дзіва дзіўнае. Між іншым, мы павінны над гэтым феноменам заглыбіцца ў роздум. Бо фармальна ніякіх падстав ўжо даўно няма, каб Беларусь існавала. Ну ніякіх, абсалютна. А яна зноў і зноў, як фенікс з попелу, адраджаецца, ніяк не можа напоўніцца, адраджаецца. І той самы час знікнуць не можа. І от тое, што яна ўжо столькі разоў магла знікнуць і не знікла, для мяне гэта, можа, самы магутны аргумент аптымістычны, што і надалі не знікне. Я поўны аптымізм.
Тое, што Беларусь – легальная краіна і дзяржава ў сучасным свеце, сапраўды абнадзейвае, як і наяўнасць нацыянальнай эліты і новага пакалення сведамых беларусаў. Але абнадзейвае недастаткова, інакш бы не было інтэлектуальнай правакацыі Быкава і нашых пошукаў аргументаў у адказ. Нацыі сапраўды не нараджаюцца за 2-5 гадкі, як казаў Алесь Антіпенка. І ў такой сітуацыі асноўным пытаннем становіцца тая матрыца Ігара Бабкова альбо той сакрум тэрыторыі Валянціна Акудовіча, які трэба разгадаць. Але давайце параўнаем сябе з іншымі, хоць бы з нашымі суседзямі, палякамі ці літоўцамі, якія таксама знікалі і пасля адраджаліся. Што ў іх у падмурку? На маю думку, тая матрыца і той сакрум – гэта вера у сваю краіну, яе самабытнасць ды непаўторнасць. Вера не патрабуе тлумачэнняў. Яна альбо прымаецца як кропка адліку, альбо не. Так, прынамсі, адбываецца ў нашых суседзяў, ды і ці не ў кожнай іншай нацыі свету. Вера не пытанне аргументаў, а пытанне выбару. Чужародныя рэжымы вынішчаюць нашы сімвалы веры, часцяком разам з носьбітамі гэтых сімвалаў, але праходзіць час і вера вяртаецца. Вяртаецца з генаў, з крыві, з адмысловага падсведамага пагаднення тутэйшага чалавека з тутэйшай намоленасцю тэрыторыі. Яна як цуд, як прасвятленне, як дарунак. Верою можна дзяліцца, перадаваць яе іншаму, выхоўваць у дзецях. Хоць вытлумачыць да канца нельга. Сённяшні наш дыспут з Быкавым падобны да спрэчкі пра існаванне Бога. І ўжо гэтым параўнаннем ён карысны. Адназначнага адказу няма і не можа быць, бо ёсць выбар, на які адгукаецца сэрца. І як вернік можа скрушна шкадаваць заблукалую душу, што растрачвае сваё жыццё на пясочныя замкі, так кожны сведамы беларус глядзіць на супляменніка, які ідзе на выбарчы ўчастак адно па чарку ды скварку. Адсюль пасімізм сведамага. Але вера вяртаецца. І трэба толькі, каб было дастаткова ахвочых да яе, каб яна стала прынцыпам жыцця ўсіх. Вера вяртаецца, і гэта значыць, што ніколі не позна. Напрыклад, ніколі не позна, як сапраўдныя вернікі, пачынаць кожную бяседу тостам за Беларусь.